сега, както ви обещахме още в началото на нашата радиопрограма, в нашето студио отново е Васо Гюров. Добър ден!
Добър ден!
Този звук, който чувате, е от нетърпението му да си подхвърля една от тези реплики на официалните топки на Евро 2020, които разиграваме в нашата всекидневна игра. Но, всъщност, въпросът или по-точно повода да говорим отново с Васо Гюров, както и преди предишните парламентарни избори, е за мотивацията му да участва в тази, щях да кажа, почтенна надпревара, но всъщност просто ще кажа тази надпревара. Какво се промени за тези, колко ще станат, 3 месеца от предишната ни политическа среща?
Какво се промени в моето приемане на нещата или изобщо в околната ни среда?
Да започнем с твоето приемане на нещата, но ако дръпнеш микрофона по-близо...
Да, ясно. Аз заради топката малко ще го бях нагласил да ми е по-удобно.
Освен, че сега със сигурност има европейско първенство по футбол, а тогава нямаш.
Ами ето, ти ме подсещаш едно от нещата, които се промениха, да, че започна европейското и сега нещата са още по, да ги кажа, още по-изпълнени дните с съдържание и много малко свободно време може да намери човек.
Ще правиш ли обиколки отново?
Ами аз правя в момента всъщност и както и предишния път, понеже съм в листите и в София и в Бургас този път, преди бях в Пловдив област, повече наблягам на извън София обиколките, защото София не е тайна, че хората са по-информирани, имат така достъп не само до социални мрежи, до много неща, които чрез които могат да бъдат достигнати като информация за тези избори, да го кажем. А това, което забелязвам и преди и сега, за съжаление, все повече се потвърждава това ми впечатление, че в така малките градове и особено по-малки вече и села, населени места, нещата са много по-различни. Там хората имат нужда наистина от така да ги видиш очи в очи. Тоест, това, което има смисъл не само аз, и всички, които имат намерение да влизат в не само тази предизборна кампания, ами изобщо в мястото, наречено парламент, което събира народни представители, би трябвало да обърнат повече внимание на това така, обикалянето по малките населени места. Там хората първо са много оплашени от последните години това, което се случва, т.е. от диктатурата, да го кажем най-меко казано, която е установена по места, силово. Второ са обезверени и трето не виждат никаква подкрепа от, така, от местата, които би трябвало или от които се надяват да получат някаква така.
С други думи е вярно, всички стигаме и винаги ще стигаме до това, София не е България.
За съжаление, точно така. Мога да дам един пример пресен от този ден. В Царево, например, имах така възможността да говоря с някакви хора от опозицията в общината, които януари месец им е пратена проверка от НАП, тази НАП, за която си говорим, дали е бухалка или не. Проверка от НАП, през която всички до девето коляно участници, така наречени в опозицията, техните роднини, бащи, жени, майки, сестри и така нататък са проверявани юридически и физически лица до девето коляно. Тоест, един пример за това как могат да бъдат посечени хората с различно мнение в малките населени места. Не казвам провинция нарочно.
И правилно, защото винаги можем да се върнем към този страхотен цитат, че провинция е всичко, което е далече от морето,
да,
пък ти като говориш за Царево, нали, той е на самия плаж. А всъщност този път не Пловдив, а Бургас, заради твоята сериозна ангажираност с евентуалната възможност за съхраняване на българските диви плажове, защото казвам евентуалната, защото те май почти не останаха.
Евентуалната е интересно, да.
Да, защото те май почти не останаха. Тоест, тези хора те разпознават като човек с много активна позиция точно в тази посока, което в Пловдив те едва ли се идентифицират толкова с дивите плажове, гражданите на под тепетата, или причината е друга?
Ами естествено, най-така близката причина е точно това, че по някакъв начин там имам доста добри впечатления от местната среда, да го кажем. По проста причина, че прекарам голяма част от времето, от край време там, не само лятото. В Пловдив също смея да кажа, че имам доста така познания, познавам доста хора по различни линии. Там сме организирали различни събития, не само свързани с свиренето, фестивали и така нататък, но на мен специално идеята ми е точно доколкото мога да покрия тази нужда от... Тя е двупосочна, тая, да го кажа, не нужда, ами тия срещи. Тоест и за мен има огромно значение като такъв кандидат народен представител, за да науча много неща, да вида и да сравна, и за хората, както казах преди малко, има огромно значение, защото те имат нужда не само от подкрепа, имат нужда от вдъхновение, от мотивация, от много-много неща.
Разкажи, моля те, как се случва една така среща? На мен ми е безкрайно любопитно. Никога не съм ходил да се срещам с хората, за които гласувам, но тук, както ти самия каза още в началото, в София е по-различно. Започваш, здравейте, добре дошли, да-да-да-да, и после те минават да ти задават въпроси. Първо плахо, с боязан, заради всичките неща, които административно могат да им се стоварят на главите, и постепенно се разпуква ледът, стават все по-разгорещени разговорите. Изобщо, има ли хора, които се появяват там с нагласата, примерно, да те нападат? Или са такива, които наистина са абсолютно обезверени и търсят някакъв лъч надежда?
Ами, зависи от... Първо...
Случвало се и двете, така ли?
Естествено, това е със сигурност, и аз предпочитам повече втория вариант, когато има нападки, т.е. не нападки, но когато има жив диалог.
Скептицизъм.
Даже винаги съм предпочитал, включително и... Защото обикновено, когато има предизборни срещи, те се организират с симпатизанти на партията. Аз винаги съм предпочитал, ако има вариант, да идват и други хора външни, за да става диалог и да има размяна на аргументи, в които се ражда някаква истина. И ако има някой, който да бъде убеждаван в нещо, е по-скоро хората от другите, особено ГЕРБ, нали, визирам, защото там има много залитания и много така, бих казал, манипулации, особено в малките населени места, които са далече от информираните големи градове. От тази гледна точка първо предпочитам този вариант, но има, но естествено, че го има, че ги има и двата варианта, т.е. когато срещите преминават по-формално, когато са организирани без така, хората нямат куража даже да зададат въпроси, изслушват и така. Докато има срещи, които аз предпочитам, както казах, които могат да се организират на маса, не в зали, с точно определени часове и, нали, точно определени
хора. Дневен ред, ми любимата
дума. Точно така. Тия срещи определено са по-така плодотворни, да го кажа. Аз, между другото, вчера присъствах и на един, и на друг вид от тези срещи в Бургас. Мина по-така...
Формално.
Неформално, докато в Перущица, където беше Пловдивския...
Да, бунтовен край.
Област, да, където имах удоволствието да отида като кандидат от предишните избори, защото аз и на това държа. Там нямах место, но имам някакви хора, които познавам и много така...
Аз си представям оня глас в предизборната хроника след новините. Днес в град Царево Васил Гюров се срещна с симпатизант. Нали се срещаш? Оня глас, който и показва някакви кадри. Как...
Аз си представям онзи глас от кино прегледите по соцвреме, който още по-така би бил.
И, така, и леко такива масов. Леко монтирано е с огрижени физиономии, които кимат, докато Васил Гюров говори. Снимки,
да.
Ръкостискания. Директор на водопад е малко положението.
Значи аз мога да кажа, че това винаги ми е било неприятно. Точно това впечатление от всички хора, занимаващи се с политика. И точно за това 10-15 и повече години изпитвах отвращение от... всеки така намек за това някой да влиза, според мен, уважаван човек, и да се занимава с това нещо, така наречено политика. Само че видях какво се случва в продължение на тия дълги години на преход, вече 31, че когато нали, никой не го интересува, идват едни хорица, които освен че не стават за това, не са и такива, на които можеш да разчиташ от към почтенност, да го кажем най-малкото, и нещата, т.е. не е нужно да го обяснявам, това хората са го видели, но политиката е мръсна игра, с това нещо не съм съгласен. Политиката като понятие е измислена от древните гърци и в нея е вкарано възможно така най-добрите неща, и тя в самото си възприятие като термин включва грижа за обществото. Това, че в нашите представи е така изкривено поради участници различни, вече съвсем друг въпрос.
Миналата седмица тук беше господин Панев от движение Зелени.
Зелено движение, да.
Извинявам се, който също е всъщност част от Демократична България, разбира се. На него му зададох един много интересен въпрос, защото сигурен съм, че той интересува голяма част от потенциалните избиратели на Демократична България, не само тези, които очевидно, че така или иначе гласуват, дори да няма значение, т.е. дори да не са конкретните хора, за които те гласуват. Нали? Mm-hmm. Има такива хора, които гласуват по обясними причини. Всички от ГЕРБ ли са лоши?
Аз винаги съм бил противник на това да слагаме хората под този знаменател, и не само хората, такива заключения. Ясно е, че нито всички от ГЕРБ са лоши само, нито всички от така наречените наши пък са само добри. Това е пределно ясно. Хора различни, когато се съберат и колкото повече стават, е възможно по-пъстра и така ситуацията около тях. От тази гледна точка...
Мисълта ми е, че в последните месеци, от всъщност започнали вероятно от протестите от миналото лято, врагът номер едно и пръстите не сочат толкова към БСП, а сочат предимно към ГЕРБ. ДПС винаги, те и там са константни. Там е ясно, че са част от злите сили. Затова, възможно ли е да се работи с тези от хора от ГЕРБ, които толкова години всъщност управляват тази държава ефективно?
Ами аз и до ден днешен работя с такива хора, например, дали ще са хора от Столична община или от други места, нали, Калин Вельов се сещам, който е
твой колега,
член
музикант
на ГЕРБ, нали, с него също имаме общи неща, които движиме по други каузи, да го кажа.
Вие сте и от ритъм секцията.
Но, да, но при ГЕРБ проблема е, че те стават в даден момент по-така застрашителни от БСП, ако могат този израз да употреба. И че през последните 12 години, откакто са на власт, нали, с някакво малко изключение там 13-та, някакъв много малък период, те успяха да изградат такива схеми, за съжаление, много вредни за обществото, които доведоха до този резултат. Тоест, в даден момент хората да ги припознават като по-голямо зло от БСП, накратко казано, но истината е такава. И в даден момент по-хубаво тези хора да бъдат отстранени от властта, за да не може тия схеми да продължават. И ако трябва да избираш, ако трябва да сложиме на дъската, нали, ДПС, БСП, ГЕРБ, в случая наистина ГЕРБ са по-опасни за нашата демокрация, поради факта, че от 12 години изграждат едни антидемократични структури, и то много успешно. Те са така леко поради ръководители, поради нещо друго ли не знам, но леко така като военизирана структура в това отношение участват. И доста добре са изградени схемите, както виждаме, те почват да излизат една по една на различни нива. Както дадох преди малко с примера с НАП, която се използва за бухалка, също нещо и в прокуратурата, комисията за защита на конкуренцията, да не влизаме в СЕМ, телевизия и така нататък. Общо взето нещата трябва да бъдат малко или много така освободени от това организирано присъствие, за да има повече въздух за всички други.
Трябва да си има предвид и, че в последните 12 години България на държавно ниво е имало достъп до такива финансови ресурси, до каквито всъщност не е имала, може би, след големия икономически подем през 30-те години, който обаче генерира, нали, тук на
вътрешно ниво. Без да имало през 30-те години такива средства, които да постъпват, като например тези в момента от Европейски съюз, включително и от нашите данъци, това, което влиза в мирно време, държава геополитически много добре поставена, всички експерти са на едно мнение, че България отдавна би трябвало да бъде на едно доста по-добро, не само икономическо и финансово, ами в, така и в духовно със сигурност отношение, бих казал. От тази гледна точка ясно е, че има проблем и този проблем, според мен, би трябвало да се реши така. Това е добре и за симпатизантите на ГЕРБ.
Ти вярваш ли на социологически проучвания?
Не, не вярвам, защото мисля, че те са създадени да обслужват така статуквото.
И да манипулират, сигурно.
Те, бидейки естествено разумни, никога не, така, не правят големи разлики, макар че аз съм наблюдавал през годините, имало разлики при президентски избори, например, от 10 и нагоре проценти. Тоест, те са създадени за мене да обслужват в един или по един или друг начин статуквото, и те много умело през годините преминават от едната в другата, така преливат няколко. Да го кажа, аз това съм го казал и друг път.
А и са в състояние да пренасочват енергия в самия изборен процес.
И купуването и продаването на гласове е престъпление. Социологическите проучвания са бизнес за уважение. Това съм го казал и друг път и мисля даже и така да пусна и нещо като... Така бе, нещо, което по този повод да обърне внимание на това, но те са едни от, наистина от проблемите пред напълно демократични и свободни избори.
В същото време обаче тези пътешествия и срещи очи в очи с хора по някакъв начин са твое собствено такова социологическо проучване, защото ти виждаш нагласите на хора и там няма възможност някой да манипулира твоето усещане и мнение. Въпросът ми е сега при тези парламентарни избори и предишните, преди няколко месеца, има ли някаква разлика в нагласата на хората, с които се срещаш?
Не,
примерно,
няма.
Повече ентусиазъм, повече отчаяние или повече страх?
Да, разбрахте. Ами... Това, което мога да кажа, е, че със сигурност има повече надежда, но от друга страна, аз социологически проучвам не настроенията кой за кого да гласува, а настроенията като цяло, хората как разбират политиката, как разбират на представителството в парламента, какви нужди имат те, не само по места, кой има проблем с селското стопанство или с туризма, или с други неща, комуникации, телекомуникации, така де. Това е едно на ръка, но обясненията на тези обикновени хора съвпадат почти 99-9, като разбиране за това какво трябва да представлява един политик, как трябва да мисли и да действа, и за съжаление обаче практиката се разминава с тези очаквания. Тоест, ако не знам дали бях ясен, но тоест моите проучвания са от тая гледна точка. Какви са разбиранията на хората за тези, които трябва да ги представляват.
Фактът, че тези избори ще бъдат в разгара на лятото, ще промени ли нещо? В смисъл, настроението на хората през лятото при всички случаи е доста по-лекомислено, по-свободни са.
По-скоро могат да...
Светлината на небето и светлината на слънцето по принцип е по-различно, отколкото представи си един късен, мъглив ноемврийски ден.
Да. Ми това, което забелязах, пак ще го повторя, че има повече надежда, т.е. хората видяха, че можело и по-добре да се случат нещата. От гледна точка на това, че видяха, че дявола не е толкова черен, т.е. Има голяма еуфория от това служебно правителство, от няколко министри, не искам да им споменавам имената, за да не, така, да не прозвучи пристрастно, но това, което може би така на всички нива се вижда, разбира се, има хора, които одобряват един, други, друг, но това, което се видя, че всъщност не е толкова страшно от това служебно правителство, както първоначално така се лансираше. Това забелязвам, аз в момента давам анализи. Не казвам моя мнение.
Имаш ли представа дали е възможно някой от тези успешни и очевидно радващи се на одобрение служебни министри да бъдат ангажирани, привлечени да бъдат съюзници на твоята политическа коалиция?
Аз мога да кажа откровенно, че
коалиция, нали? Хората... Коалиция, правилно казвам, политическа коалиция.
Аз бих се радвал и се надявам това да се случи, и хората повечето също така мислят. Тоест, това би било добре по
хората, избирателите. Или съучастниците?
Аз имам предвид избирателите. С съучастниците е по-трудно. Там нещата се взимат по друг начин на решенията. И затова там е...
Как?
С малко по-задълбочени дебати, с гласуване. Нали, едно е всеки да изрази отделно своето мнение. Друго, какво ще бъде прието от Национален съвет или от политически... някакво политическо представителство на коалиция, вече там нещата са още по-трудни, така че там не бих се ангажирал, но така би било по-добре, това исках да кажа, самия плавен преход, който би могъл да се случи, така използване на част от тия хора, но това го казвам във връзка с това какво се е променило от предишните избори. Това, което виждам аз, е, че има малко повече надежда, одобрение за това, че нещата могат да се случат, и най-вече пак по малките места хората постепенно почват да надигат глава. Те на предишните избори не смееха да излезнат, когато имаше на Демократична България, не искам пак да казвам градовете, за да не им навреда на тия хора или селата, но те не смееха да излезнат на предизборната кампания там или на проявата, която се организираше, защото кмета стоеше отстрани и записваше кой присъства и после им пращаше който трябва и така нататък. Там за постове във Фейсбук, за лайкове във Фейсбук, хора, на които им правим проблем, разбираш за какви неща говорим. Тоест, много е тъжно, когато имаме такива съграждани.
Тези механизми всъщност нито са от вчера, нито са от тоня ден. Те са се случвали май през всичките тези десетилетия. В всички различни политически организации в България, но това е една констатация.
Да,
не е въпрос,
да, за съжаление.
Загубено ли е всичко на Черноморието?
Не, надявам се. Докато има все още такива, да го кажа, свободни или незастроени плажове, има надежда, и те са се превърнали като някакво знаме на идеята и на хората, които не са доволни с това, което се случи през последните 30 години, това презастрояване навсякъде. Аз не познавам човек, който да одобрява това, което се случва в Слънчев бряг. Аз знам какво представляваше Равда преди години, 80-те години и 70-те.
Каква е икономическата логика? Ето, ние пътувахме скоро по повод един документарен филм, по който работя с моя оператор, и минахме през Слънчев бряг. И там има едни втрещяващи неща, построени може би в дори ориенталски стил, ама съм сигурен, че
стилът е всякакъв.
Сигурен съм, че в Дубай са по-добре построени, разбира се, но са абсолютно в нищото, в поле, което се намира,
да,
и те са адски големи.
Да.
Кой си мисли, че ще може да привлече някой, който да отида да си плати, за да спи там? Каква е логиката?
Ами, това е пример за това, когато се оставят едни хора, така наречените собственици, защото и с това много се спекулира последните години. Това е частна собственост, той ще си прави каквото си поиска.
Частната собственост е свещена.
Да, да. Да не говорим, че така минаха едни 10-15 години, в които криминално бяха обърнати едни собственици в частна собственост. След това се написаха едни закони и стигнахме до момента, в който това е частна собственост. И това е законно, и вие не можете да кажете нищо. Извинявам се тук, че ми... Да. От тази гледна точка, кой е... Извинявам се, трябва да го разкарам това.
Но въпросът е наистина, кой си мисли и изобщо допуска, че някой ще отиде там? Очакванията, че от някъде ще дойдат тези митични, безкритични милиарди руски туристи, това ли е?
Ами, както казах, това е показателно, че не винаги собствениците имат най-така прозорливото, адекватно мислене и че трябва да има някаква регулация преди да се оставя тази пълна така свобода и така наречена демокрация в това отношение. Друг момент има, който през годините в световен мащаб е доказано, че едно от най-добрите средства за изпиране на наркопари и на всякакви такива мръсни пари е чрез строителството. Има цели градове в Мексико, които са пусти точно по тази причина. Та, това е едно от обясненията също, защо имаме толкова много строежи, които седат не само някои застроени и празни, но има и такива, които са полузастроени и оставени, както например на северния плащ на Царево, може да видите комплекса Коста дел Крок, ако напише някой, да види
търпение, ще тръгна
един
веднага
след огромен, този огромен такъв като пещерен, като на пещерни хора някакви пещери, такива, които, да, точно така изглежда и това нещо е с огромно, то седи от 10 години там и един цял плаж, един хубав залив е съсипан завинаги, защото така.
Завинаги ли е съсипан? Смисъл, ами, да, възможно ли
аз
да
не
се
виждам,
разруши?
Ами,
да
то е възможно, само че до сега не сме видели още такива неща. Аз се надявам, че с тези промени ще настъпат и промени в това отношение, че е време наистина не само да се говори за това и не само да се забранява, ами да има и някакви по-конкретни действия. Защо не е и разрушаване на такива места, които са дигнати откровенно на пясъка, които са дигнати. Последно време се обсъжда много наредбата за свободното къмпингуване. Даже до 30 юни е последния срок, когато гражданите могат да изразят становище, което е хубаво да направи всеки един, между другото. И в едно от така нещата на опонентите на случая от другата страна, които мога да кажа, че са една шепа хора, които са свързани предимно с строителния бизнес и на които свободно къмпингуващите много им пречат, защото последните три плажа, които са останали незастроени като Иракли, Карадере и Корал в случая, са така много активни хората, които ги посещават и общо взето се явяват пречка пред застрояването не само на тия плажове, ами и на другите малко останали места. И от тази гледна точка искам да обърна внимание точно на това, че къмпинги, говори се за това как трябва от тия хора, като искат да си разпъват нещата, да ходят в къмпинги. Само че къмпингите вече ги няма. Тоест, почваме с един къмпинг Оазис, например, който беше чудесен къмпинг и който беше унищожен и построен там един комплекс огромен, много красив, с басейните са на пясъка, отиваш и си много добре. Тоест, един комплекс дигнат на хубавото място, по-надолу малко един чудесен залив също, Нестинарка, пак едни огромни хотели дигнати на плажа. Аз не знам колко са пълни, как се използват, но факта, че са дигнати на местото не само на къмпинга, а на такъв чудесен залив и така брутално високо, най-отпред е потресаващ. Това го няма никъде, защото тия хора, за които говоря, така наречените ни опоненти, те дават за пример как било в Гърция, как било във Франция, не знам си къде и че такива неща нямало. Няма, ама там няма никъде, там първо има хиляди къмпинги и второ никъде няма тия строежи да си сложиш и си изпляскаш на първа линия един хотел 10 етажа или 7 или 8 и в него да няма един турист. И така, т.е. пак стигаме до прането на пари, но до недълновидното мислене на така наречените управници на местно ниво. Аз ще ви дам само един пример с кмета на Царево, който е избран с 2500 гласа, от които 1500 от ромския квартал. Еми с тия гласове ти да решаваш съдбата на 79 км ивица по Черно море, която е собственост на цяла България. Тя не е собственост само на царевския кмет, както се беше изразил, че това му било все едно някой да влезе в хола и в хола ни да си разпънел палатка. Тоест, това е техна частна собственост и не можело да се разпъне.
Това е една пета от цялата ни крайбрежна
една
ивица.
Една пета от цялата крайбрежна ивица, която в дан момент се решава на базата на някой, който има хора 1000-1500, да не казвам с какъв вод контролиран и така нататък. Ми то само аз имам 1700 преференции от предишния от предишните избори. Тоест, каква е логиката с такава подкрепа ти да решаваш съдбите на национална територия? Не виждам. И оттам вече идват всичките ти изкривяния с презастрояване, с мафия, там какви неща мога да ви говоря. Там не можеш да получиш разрешение от общината за никакъв строеж. Ако искаш две плочки да слепиш, трябва да имаш документи за това, например, че ще ползваш бетон от еди кой си възел. Всичко е вързано. Или трябва да правиш дарение, или трябва да обещаеш, че ще ползваш от техните бетонни възли. Просто нямаш никакъв шанс, ако не си с тази власт, т.е. си не се отчиташ по някакъв начин финансово, да направиш каквото и да е. Това е феодализъм за мене и това е една от причината, по които аз съм там, в този район, и ще ходя един месец, вече половината мина, ще ходя да разговарям с хората, защото това нещо не може да продължава 21 век, ние да имаме места в европейска държава, цели области и общини, в които феодализма още е жив.
Само.
И едни крепостни селяни се чудят как да отидат на събрание и да не ги види местния дерибей.
Не,
да
само, не само от 21 век, ами минаха 21 години от 21 век. Това е една пета.
Точно
от
така,
целия век.
Да.
Владислав Панев от Демократична България миналата седмица тук каза на въпроса с кое от нещата, които е постигнал, се гордее най-много. Разбира се, той каза за това, че в крайна сметка се е стигнал до решение за събарянето на онзи голям комплекс тук до язовир Искър на господина с името Вълка. Кое е нещо, с което ти най-много се гордееш за от това, което си постигнал за времето, в което всъщност плуваш в водите на политиката?
Ами аз никога не бих казал такова нещо, кое е, защото най-добре хората могат да преценят, и то гордееш ми е много, не та дума, не я обичам, не само да употребявам, като възприятие. Най-полезното нещо,
да,
което съм направил,
okay.
Пак казвам, че по-скоро хората трябва да оценят, ако съм направил изобщо нещо полезно. Ако има нещо, с което аз съм така спокоен за себе си, е, че през всичките тия години, защото аз се занимавам с политика откакто съм се родил. Всъщност политиката е нещо, което всички се занимаваме подсъзнателно. Друг е въпрос, че някой иска да ни каже, че не трябва да влизаме в тая политика, от която зависят повече неща. Ние се занимаваме с политика откакто мислиме и както имаме някакво мнение. Нещо, с което съм така най-спокоен за себе си, е, че не съм се поддал на... Тоест не съм изневерил на себе си и на истината, да го кажем. Това е. Другите неща идват от само себе си и те не е нужно даже човек да се замисля, като действа и работи по този начин. За едни нещо ще е било полезно свършено, за други друго. Аз съм правил много неща полезни за музиката, т.е. за средата, в която се развиват българските музиканти, но не бих се наел да кажа точно какви са, защото различните хора ги възприемат по различен начин. Едни мислят, че са добри, други не мислят така, и от тази гледна точка не се ангажирам.
Ако влезеш в Народното събрание като депутат на Демократична България, кое ще те вълнува повече? Областта на музиката или тази свързана с природата на България?
Ами, затова съм се замислил винаги и отговора, който съм си дал, поне си мисля, така си мисля, че бих действал, че и двете неща, защото...
Възможно ли?
Възможно е, да. И възможно, като казвам, защото аз съм го правил така или иначе през годините, бидейки в музика автори, в профони, в такива други организации, Българска музикална асоциация, както съм действал за музиката, така също време съм намирал и време да действам за природата, без никой да ме кара, без да имам никаква...
Никакъв подписан ангажимент да го правиш.
Да, да, ангажимент. Да не говорим за финансови стимули, защото тия повечето неща се вършат така, без да има някакъв финансов...
Да, ти не си платен, за да го правиш
това. От тази гледна точка не мисля, че няма да имам време. Напротив, даже аз има едно трето нещо, което ми става все повече приоритет от музиката и от
опазване
на българската природа. Това е развиване на гражданското общество в България. Тоест, това, което казах, това, което виждам в София, което се случва за мен от 23 юли 2013 година, нощта на белия автобус, когато беше, когато за мен тогава се роди гражданското, истинското гражданско общество. Преди това бяха така малко внедрения ни неща от други места, така измислени, партийно построени, така, не само партийно, така де. Та, от тогава до сега са минали 7-8 години. Само че това гражданско общество има още много-много да извърви. Тоест, ако в София има някакви така подобрения в това отношение, т.е. има някакви резултати в малките градове, малките населени места са много далеч. А за да имаме истинска демокрация, за да изобщо нещо да се надява България да направи в бъдещите, така близко бъдеще, трябва гражданското общество да бъде на ниво. Всичките западни демокрации не само ни превъзхождат точно с това, че са изграждали една непримиримост към лошите практики, и тя е била винаги свързана с развито гражданско общество.
Ние очевидно сме твърде далеч от истинско пълноценно туптящо гражданско общество. Ако не те попитам, ще излезе, че съм страхливец, аз не съм. Какво мислиш за казуса Милена? Която е твой много...
Казуса Милена?
Твой близък?
Казуса Милена, имаш предвид нейното изказване, което беше...
И реакциите, които то предизвика. Това гражданско общество ли е, или е погрешно разбиране на гражданско общество? И всъщност какво е? Вие дълги години бяхте много близки музиканти.
Значи, тук има няколко гледни точки, от които може да се погледне това. Тоест, дали защитавам Милена, дали я одобрявам или я осъждам. От друга страна, това, което се случи срещу нея, нали, колко хора скочиха, там също може да се коментира, одобрявам ли техните така реакции или не ги одобрявам. И аз се чудя откъде да почна. Тоест, знам, че каквото и да кажа, както си говорихме, ще има хора, които веднага ще осъдат това, което казвам. И веднага това, което ми идва в главата, е на Волтер мисълта, че не съм съгласен с това, което казваш,
но ще дам,
но
живота,
ще дам
си.
Живота си за правото ти, за правото ти да го кажеш. Но аз се сещам и друга мисъл, която съм цитирал по този повод, пак негова, която е още по-високо стъпало в това отношение. Триумфа на разума се състои в това да успееш да живееш в мир с тези, които нямат разум. Развиваш ли? Тоест, като си толкова отворен, опитай се да разбереш не само тези с различното мнение, ами и тези, които вече ти скачат и те хулят и те заклеймяват и те осъждат. Та по казуса Милена, аз мога да кажа, преди малко си го говорихме.
Да,
нямам нищо против.
Стига да не
само
съм длъжен да присъствам.
Стига да не съм длъжен да присъствам. Това по целия казус. Но съжалявам за това, което се случи с Милена. Мисля, че тя беше малко по-крайна, може би, в изказването, макар че аз не съм чел всичко и не е така, не е редно да говоря неподготвен. От друга страна, реакцията срещу нея беше много крайна и пак стигаме до тази умереност. Като си говорихме преди малко за древните гърци, четирите добродетели, които са издигнали в култ още по времето на Платон и преди него Сократ. Това са били храброст, справедливост, мъдрост, ясно, това са така общо признати, но умереността е нещото, което най-много липсва на нашето общество. Умереност, да не влизаш в крайностите, в едната или в другата крайност, т.е. дали ще е ляво, дясно, синьо, червено, и да не изборяваме либерали, консерватори и така нататък. И това противопоставяне, мисля, че е нещото, което действа много деструктивно на така нареченото наше общество.
За кой си на Евро 2020-21?
Аз бях за холандците, ама те с нощи, както даже не можах и да ги гледам, защото пътувах. Бях за холандците, сега да си кажа от тези, които останаха. Иначе прогнози мога да правя, но в момента може би хърватите са ми така най-симпатични. Но това, което мога да кажа интересно, че за първи път бях за Германия през живота си. Винаги до сега съм бил против Германия, но в матча срещу Португалия бях за Германия. Може би, не знам защо, може би с обяснението, че да, нещата се сменяват понякога. Така, симпатии.
Португалците имат много по-хубави диви плажове от германците.
Ами, може би, да, обаче този път аз бях за Германия. Не ми хареса, например, че Роналдо вкара 5 гола, 3 от които с дуспи. Такива неща. Аз обичам равновесието, пак за което си говорихме.
Да, хармонията.
Да, но другото, което много ми хареса, бяха унгарците и съжалявам, че не можаха да продължат напред, но това е.
Да, той там имаше скандали с стадионите, с техния политически водач.
Бе, аз съм фен на тия, на тия народи тук, сърби, унгарци, българи, така естествено българите, няма как, хървати. Всичко там около водната топка, което се върти, съм забелязал. Ето сега, днеска видях, че сръбкините са станали европейски, мисля, по баскетбол. На финала бият Франция. Нашите станаха преди няколко дни волейболистките, което е така потвърждение за тия теории, че, т.е. теориите си мое ден, но че за Източна Европа предстоят по-добри времена.
А на самият 11, на самия 11 юли ти къде ще бъдеш?
Ми още не знам дали няма да съм на Бургас, защото...
На Бургас, това е защо.
Да, на Бургас, естествено.
На Бургас, да.
Е, как? Защото не се знае още с правилата за гласуване как ще стоят нещата, защото аз искам да гласувам. А по това време ще съм там, ако нямам право да гласувам обаче, защото там с регистрациите много сложно се оказа. И много вероятно да се върна до София да гласувам, така че
ще се появяваш ли по телевизии много в тези две седмици, които остават до тогава, даже по-малко от две седмици?
Няма да се появявам изобщо, най-вероятно. Даже като оставим това, че в БНТ имам червен картон от преди 3 години, когато излезнах с един
плакат
против господин Кошлуков. Другите телевизии сега, особено по изборите, викат само, т.е. предоставят само платени репортажи, които трябва да са платени някой, който е кандидат. Даже имах преди 10 дена, даже и по-скоро с БНТ оговорка точно за, пак за плажовете и за наредбата, но като разбраха, че съм кандидат, така да.
А ти имаш ли предизборен щаб, екип или си сам?
Не, нямам предизборен щаб. Вече много ще стане прекалено. Не знам дали отделните кандидати, даже не мисля, че някой има специално предизборни щаби. Това е вече на президентите приоритет, но коалициите имат. Тоест има места, на които има офиси на някои места.
Да, защото тия срещи, с предизборни срещи, едва ли ти съвсем сам си ги организираш?
Ами не. За радост или за съжаление, сега в момента сам. Преди в Пловдив като бях, там действахме по-така обединено, но сега тук нещата са по-самостоятелни. Иначе никой не ме е гонил до сега от предизборен щаб, ако съм отишъл нали, да помоля
най-доброто
за съдействие. Да. Така че...
добре, освен отново да ти пожелая успех. Има ли още нещо, смисъл, не като тия финалните думи преди изборите, нещо друго, което ти се струва...
Аз не знам кои финални думи имаш преди изборите.
Не, нали обикновено има как искате да завържите този разговор в телевизионните дебати, да. Обикновено се...
Не, аз даже няма да споменам и номера и такива неща. Хората, който се интересува, ще намери. Нех си ми е под... Не ми е интересно, аз обичам различните играчи, не системните, и т.е. когато една кампания, да независимо дали е предизборна или каквато ще да е по събиране на картофи, се води по така по баналния начин, на мен не ми харесва. И това и така, и към музиката така съм настроен.
Кампании по събиране на картофи. Да. Къде така се сети за това?
Еми не, да, такива различни неща.
Кампаниността при събирането на картофи всъщност е от много голяма важност за успеха на тези
може би
дейности. Ами, как добре,
всяка една...
но пък след 11-ти, вероятно, т.е. не, може да се окаже, че ако на 11-ти ти получиш добри резултати, може би лятото ти ще свърши тогава?
Ами, не знам, това лятото ти ще свърши тогава, звучи много тъжно.
Е, не, няма да може нали, да ходиш на море, ще те тръгнеш, ще трябва да започне да...
Пожелавам успех и на тебе, и на, на всички, защото независимо каквото и да се случи на тези избори, ще имаме нужда от успех. И то не е само симпатизантите на Демократична България, всички, всички, защото ние сме, живеем на едно место. Така че успеха...
А и не сме чак толкова е много хора, да не сме.
Да.
Кръв ще пусна, а вкусите ти дъждя.